Fyrsta dagskrármálinu störfum þingsins og verður nú gengið til atkvæða nokkur af næstu dagskrármálunum og kalla til atkvæðagreiðslu. Svo háttar til áttunda dagskrármálið og of skammt liðið frá útbýtingu þingmálsins. Þar því að leita samþykkis fyrir því að taka málið á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslu að ljúka, atkvæðagreiðslu lokið og afbrigðin samþykkt með 43 atkvæðum og